nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. PDK dhe AKR premtojnë së shpejti reformatim qeverisë së Kosovës. Plani zhvillimit ekonomik 2 vjet pas hartimit ende nuk përmbushet. Kirurgjia në gjendje të vështirë, pacientët paguajnë çmimin më të lartë. John Kerry përmbyll vizitën në Egjipt. Për këto dhe materialet e tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e fillojmë me një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd mbahet sot takimi kreu qytetror për Kosovën, derisa ai është i mbyllur për media dhe nuk planifikohen deklarata, pas ti njoftojnë mediat serbe. Ndërkohë gazeta Blitz shkruan se kreu qytetror po shqyrton tre skenar mbi vazhdimin e dialogut me Kosovën dhe mundësinë e marrjes së datës nga Bashkimi Evropian. Opsionet janë që deri në fund të insistohet në formimin e bashkisë së komunave serbe me të gjitha përgjegjësitë, nëse kjo nuk ka sukses, të niset me përmbushjen e kushteve të vëna nga Bashkimi Evropian në dhjetor dhe që koalicioni qeverisës të konfirmojë se data bisedimeve është çmim tepër i lart nga ajo që i kërkohet Beogradit. Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të mbahet nesër. Në raundin paraprak palët kanë biseduar për verjun. Nuk është arritur pajtim derisa Prishtina këmkul që zgjidhja të jetë sipas planit Atisari, ndërkaq Serbia kërkon një lloj autonomimi për komunat e banuara me shumicë serbe. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e përmbyll sot vizitën në Egjipt me bisedimet me udhëheqësit e vendit, me çrast pritet të bëjë thirrje për stabilitet politik dhe për reforma. Kerry pritet të atakojë presidentin Mohamed Morsi dhe shefat e tij ushtarak, një ditë pasi që bisedoi me ministrin e jashtëm dhe anëtarët e opozitës. Kerry tha se qeveria islamike e udhëhequr nga Morsi duhet të tejkalojë dallimet me kundërshtarët e saj, nëse Egjipti dëshiron që të bëhet i qëndrueshëm politikisht dhe ekonomikisht në kohët e trazirave në linjën e mesme. Presidenti sirian Bashar al-Assad e ka quajtur përfshirjen e Britanisë në krizën siriane si naive dhe jo realiste. Në një intervistë televizive për gazetën Sunday Times, Assad veçoi Britaninë si një fuqi të cekët dhe të papjekur. Britania së bashku me shumicën e Evropës Perëndimore, Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete arabe e kanë mbështetur opozitën siriane në refuzimin që Assad të ketë ndonjë rol në qeverinë e ardhshme. Ushtria në Çad ka njoftuar se ka vrarë një udhëheqës të lartë të Al-Qaidës, Mokhtar Belmokhtarin, në veri të Malit. Belmokhtar mori përgjegjësinë për sulmin e përgjakshëm në një fabrikë gazi në Algjeri në muajin janar. Më shumë se 60 njerëz u vranë nga konflikti katërditësh, përfshirë edhe shumë punëtorë të huaj në fabrikë. Ushtria Çadi tha se Belmokhtar u vra të shtunën pasi forca çadiane sulmua një bazë terroriste duke vrarë disa terroristë të supozuar në mesin e tyre Belmokhtarin. Shefi i futbollit evropian Michel Platini tha se kampionati botror që planifikohet të mbahet në vitin 2022 në Katar duhet të zhvillohet gjatë dimrit për të mbrojtur kështu lojtarët dhe tifozët nga temperaturat përcëlluese që vijnë nga shkretë të tjera. FIFA në vitin 2010 ka shpërblyer Katarin duke bërë një koqir të lojrave në muajt e verës, ku temperaturat shkojnë më shumë se sa 40 gradë Celsius. Administratori i lartë i FIFA-s Jerome Valke tha të shtunën se është i hapur për zhvendosur kohën e mbajtjes së ndeshjeve në dimër, por që se të nxehtit e verës do të paraqes rrezik për shëndetin e lojtarëve. Duket lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë nisur bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë. Një ndryshim i tillë është diskutuar kohë më parë, derisa zyrtarët thonë se së shpejti mund të dihen emrat e ministrave të rinj. Të ndjekim një raport të Arton Konushevcit.
Partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë nis tashmë bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë aktuale. Zyrtarët e partisë Alianca Kosova e Re thanë për Radio Evropa e Lirë se brenda një periudhe të shkurtër kohore do të dihen të gjitha detajet dhe emrat e ministrave të cilët do të udhëheqin me institucionet. Zëvendës kryeministria dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nga radhët e AKR-s tha se në diskutimet e drejtashme me kryeministrin Thaçi janë pajtuar që qeverisja aktuale ka nevojë për ndryshime.
Pajtimi që është arritur është se duhet vazhduar me bisedime dhe me procesin e reformave të mirësilta ekonomike. Të dy polet janë pajtu se ka një nevoj për rishikim të përgjithshëm të funksionalitetit të qeverisë, dikasterve gjithë pa përjashtim. Prandaj në atë proces jemi dhe besoj në një periudhë të shkurtër kohore do të përmbyllet dhe kryeministri do të jetë në gjendje të prezantojë rezultatet e gjerësimit të punës së qeverisë në raport gjithashtu edhe me pozicionet të cilat ose janë sot vakante ose ka mundësi të plotësohen ose të ndryshohen në kuadër të emrimeve.
Kusari pa dashur të përmend se cilat ministri i synon t'u theq me ndryshimet e reja, ajo tha se synimi i AKR-s është zbatimi sa më i madh i reformave ekonomike.
Ky ka qenë edhe synimi ynë edhe në procesin elektoral, gjithsesi edhe pas zgjedhjeve që të punohet në dy rrafshe, para ka qenë në rrafshin e ngritjes së njohjeve të Kosovës dhe e dyta në ngritjen e numrit edhe të investimeve, por edhe përmirësimit të ambientit të bërit biznes. Them se pjesë shumë të rëndësishme të programit tonë janë zbatu, kanë arrit efekt, por efekti mirëfill duhet ende të vijë në raport me funksionalizimin e resorve të caktuar në Kosovë, ngritjen e punësimit dhe ulljen e varfërisë.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se nga bisedimet e deritashme të dyja palët janë dokurduar që të vazhdojnë me koalicionin qeverisës, duke shikuar mundësinë e forcimit dhe konsolidimit të qeverisjes sa më të mirë në vend. Basri Musmurati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se sa i takon çështjes së bisedimeve me partnerin e koalicionit, ende nuk ka diçka konkrete, por se në ditët në vijim do të kuptohen ndryshimet. Ai sqaroi se për emrat dhe për ndarjen e ministrive ende nuk është caktuar asgjë.
Këtu nuk ka diçka konkrete shumë, sepse vetëm se janë shtru çështjet të cilat do duhej parë si është më mirë, sigurisht mas kthimit të kryeministrit nga Brukseli do të shihet se çka do duhet bërë këtë drejtë.
Qeveria e Kosovës ka 19 ministri. Një nga to, ajo e financave, është pa minister, pasi që ministri Bedri Hamza ka dhënë dorëheqje nga posti. Si thuhet, Alianca Kosova e Re po e shfrytëzon këtë mundësi për të kërkuar edhe një ministri nga kryeministri Thashi, por edhe mundësin tjetër, pasi që ministri aktual i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, është larguar nga koalicioni i Aleancës Kosova e Re dhe i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thashit. Po ashtu më rrët vesh se AKR-ja pretendon të marrë ministrinë e zhvillimit ekonomik, të cilën aktualisht e udhëheq ministri Besim Beçaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Plani ekonomik i Kosovës i aprovuar në prill të vitit 2011 nga qeveria Kosovës nuk ka përmbushur gjitha objektivat e parapara. Sipas ekspertëve, plani ekonomik që nga fillimi nuk ka qenë i përgatitur mirë dhe institucionet nuk janë marrë seriozisht në kryerjen e obligimeve që kanë dalë nga i plan. Nga Prishtina njofton Luljeta Krastiçi.
Afër 2 vjeç nga miratimi i planit për zhvillim ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet i papërmbushur, derisa zyrtarët e ministrive e thonë të kundërtën. Me zbatimin e këtij plani, qeveria kishte synuar që brenda periudhës së ardhshme afatmesme të arrihet norma e rritjes reale ekonomike vjetore rreth 7-8% për vit dhe një ulje të numrit të personave të regjistruar si të papunë prej rreth 8-10%. Në bazë të zhvillimeve ekonomike që kanë ndodhur gjatë këtyre 2 viteve, këto prioritete deri më tani nuk kanë arritur të përmbushen, thot eksperti i çështjeve ekonomike Aki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 3%, ndërsa papunësia ka mbetur e njëjtë në 44.9%.
Ai plan më shumë ka qenë për nevoja mediatike, është një plan jo i punu mirë, ka pasur disa variante të asaj, një në Bulgari punu një farë strategjie që është bërë shpejt për 2-3 ditë, që ka pasur vetëm disa parametra që praktikisht ka qenë i bazu në asnjë argument që mund kërkoj që mund gjejmë pushtetje.
Në bazë të planit të qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014, arritja e këtyre synimeve ishte parapar të bëhet duke orientuar përcaktimet të qeverisë në krijimin e mundësive për zhvillimin e tregut të lirë dhe rritjes së konkurrueshmërisë, fuqizimin e sektorit privat, përkrahjes për gjenerimin e punësimit, përmirësimin e imazhit të Kosovës për investime të huaja dhe ofrimin e ambientit më të sigurt dhe stabil për biznes. Nisur nga kjo, Shatri tekson se një plan i cili nuk mbështetet përmes politikave buxhetore nuk mund të arrihet të realizohet.
Të gjitha ato programet qeveritare afatësorta që kanë qenë deri në afatmesme nuk janë marrë me seriozitet dhe nuk janë mbështetë përmes politikave buxhetore. Çdo program zhvillimor, nëse nuk mbështetet edhe me buxhet, atëherë ai nuk është një program serioz ose nuk ka seriozitet në zbatimin e tij.
Sidoqoftë, zyrtarët e ministrive të ndryshme vazhdimisht kishin theksuar se janë duke përmbushur të gjitha obligimet dhe janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet që dalin nga ky plan. Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilët me këtë plan kishin prioritet krijimin e një ambienti më të favorshëm për biznes, ishin deklaruar se kanë bërë reforma thelbësore dhe lehtësime të mëdha për bizneset, ndërsa në anën tjetër zëdhënësi i Ministrisë së Financave Menderes Sibra thotë se të gjitha veprimet konform këtij plani janë ndërmarrë nga kjo ministri.
Ministria e Financave i ka përmbushur dhe është duke i përmbushur sepse aty është një dinamik kohore e realizimit të atyre veprimeve. Ministria e Financave pra i ka përmbushur në tërsi obligimet e saj karshi këtij plani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Klinika kirurgjike në Prishtinë përballet me vështirësi të ndryshme. Aty operohen numri i madh i pacientëve derisa mungesa anesteziologëve është evidente. Aparatura vjetruar vështirëson diagnostifikimin e pacientëve. Holsi të tjera sjell kronika Ariana Kasapollit.
Përkundër kushteve mjaft të vështira dhe mungesave të kohëpasqyshme me barna nga lista esenciale, në klinikën e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, vështirësi paraqet edhe numri i vogël i anesteziologëve. Mehmet Magjuni, ushtrues detyre i drejtorit në këtë klinik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe mungesa e hapësirës së mjaftueshme për punë u shkakton telashe.
Për neve që punojmë kemi dy sala vaskulare, një kemi plastik, i kemi dy në abdominale, edhe e kemi në torakale, një 6 sala. Për jo, nuk ka me hapësirë mjaftueshme, se ne kemi numër të madh kirurgëve. Ka përmirësime të mira, nuk e kemi furnizimin mirë me barna, edhe me materiale sanitare. Nuk i kemi të mirë.
Derisa sipas zotit Magjuni, aparatura e cila kohë pas kohë nuk punon është problem në vete që kjo klinik ballafaqohet. Sipas tij, diagnostikimi pa to nuk mund të bëhet.
Diagnostikimi, mandej laboratori, e gjitha këto po na dalin jashtë funksioni faza. Funksionet edhe çatojnë problemet.
Ai shton se edhe përkundër kërkesave të shumta për të përmirësuar kushtet aty ka rezultuar pa sukses.
Gjithmonë bëjmë kërkesa, po marrën prej neve shumë çështja buxhetit. O decentralizimin që të në rranë numër në, po decentralizu dhe më ditë kushë për gjese, kushë zë të shpije s'ka regull, as rranë, as punë, as kushë.
E pacientët ankohen për cilësinë e shërbimeve brenda këti institucioni, ata thonë se të gjitha barna duhet blerë vetë, se bahate muja fletë.
Unë jem një pacient e rregullt, në atë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpana, me çka janë ato krejt, atëherë çfarë realiteti? Nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që përpara mendohet që është në thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tani. Përndryshe për tjetrën, thjesht unë jam shumë e zgjënjume.
Ndërkaq zyrtari për informim në ÇKUK thotë se me buxhetin aktual që ka ky institucion po mundohen të përmirësojnë kushtet aty. Shpend Fazliu, jep hollësi.
Qoftë përmes donacioneve, qoftë përmes investimeve kapitale, ÇKUK është munduar të përmirësojë kushtet e punës në gjitha klinikat, jo vetëm në klinikën e kirurgjisë.
Derisa sipas zotit Fazliu, mungesa e anesteziologëve vjen si pasojë e asaj se shumë nga ata kanë lëshuar punën brenda ÇKUK-s për të kyçur në sistemin privat për shkak të pagesës dhe kushteve më të mira atje.
Është e vërtetë se në kuadër qendrës klinikës universitare Kosovës ka mungesë të anesteziologëve, kjo lajmi ende mbetet deficitare, përkundër faktit që së fundmi kemi pranuar 5 anesteziologë të ri përmes konkursit publik, mungesa vazhdon të ndihet ende, nga se numri operacioneve që kryhen në qendrën klinike është shumë e madhe dhe natyrisht që mbi kërkesa për anesteziolog vazhdon të mbetet e madhe. Po ashtu një numër i madh i anesteziologëve gjatë viteve të kaluara dhe kanë shuar punën në ÇKUK dhe janë angazhuar në për spitale private.
Si të qoftë, në klinikën e kirurgjisë, numri i të punësuarve është rreth 60 mjek specialist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë në mbyllje titull kryesor. PDK e AKR premtojnë së shpejti reformatim qeverisë së Kosovës. Plani zhvillimit ekonomik 2 vjet pas hartimit ende nuk përmbushet. John Kerry përmbyll vizitën në Egjipt. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkaq për informacione të reja, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.